Rīgas pašvaldība turpina pumpēt budžeta naudu pašas izveidotajā biznesā, tirgojot pudelēs fasēto ūdeni. Tā var secināt pēc Lursoft datubāzu ziņām. Pirms gandrīz 3 gadiem dibinātajā uzņēmumā Aqua Rīga galvaspilsēta ieguldījusi jau gandrīz 300 tūkstošus eiro, 150 tūkstošus firmas pamatkapitālā, bet vēl gandrīz tikpat liela summa uzņēmuma zaudējumos. Tādējādi secināms, ka Aqua Rīga ne tikai atņem tirgus daļu privātajam biznesam, bet arī Rīgas nodokļu maksātāju naudu. Sākot pudeļūdens biznesu, Rīgas mērs Nils Ušakovs no Saskaņas gan apgalvoja, ka Aqua Rīga ļaus tikt pie papildu ieņēmumiem.
Ja mēs runājam par to, kādā veidā dabūt vēl papildu ieņēmumus šajās grūtajās laikos, es domāju, ka pašvaldībām tomēr ir jāatļauj nodarboties ar uzņēmējdarbību. Nevienmēr, ne visās nozares, bet piemēram, ja tev ir uzņēmums Rīgas ūdens un tev ir kapacitāte ražot dzeramu ūdeni un to pārdot tirgu, un pie tam, nu kā mēs konkurēsim ar ko, ne tikai ar vietnēm, bet ja es aiziesiet uz veikalu, tur ir ūdens no Lietuvas, no Polijas, no citam valstim, no šajā situācijā tas ir pilnīgi normāli.
Tagad, kad Rīga ūdeni pudelēs pilda tieši gadu, galvaspilsētas vadība par to runāt nevēlas. Savukārt pašvaldību darbu uzraugošā ministrija turpina apgalvot, ka tāda uzņēmējdarbība neatbilst likumam. Tomēr, tā kā ūdens tirgošanai Rīga izveidojusi kapitāla sabiedrības Rīgas ūdens meitas uzņēmumu, ministrijas rokas esot sasietas. Cerības gan esot uz grozījumiem valsts pārvaldes iekārtas likumā, kur precizē pašvaldību uzņēmumu dibināšanas principus, stāsta pašvaldību departamenta direktors Aivars Draudiņš.
Tas nozīmē, ka šķiet, ja tas likums tiks pieņemts un pieņemts labāk un no kvalitātē šis pants, tad iespējams, ka mums būs precīzāks iespējas ietekmēt šādus un līdzīgus gadījumus, kur mēs saskatām, ka pašvaldība iespējams nepamatoti veic komercdarbību, tātad faktiski kropļojot tirgu. Nu, tāpat laikā šobrīd nav bijuši neviena tiesas procesa pret šo Aqua Rīgu, un neviens uzņēmējs nav vērsies, kad viņa intereses būtu aizskartas, un tādējādi nav mums arī tiesa prakses.
Tikmēr uzņēmumā Aqua Rīga pēdējā pusgada laikā vadību nomainīta jau 3 reizes. Inetai Zalānei, kas pudeļūdens biznesu aizsāka, nu darba vieta atrasta Rīgas domes kultūras departamentā. Tieši viņas vadībā Aqua Rīga Nordea bankā arī ieķīlājas aktīvus 91 tūkstoši eiro apmērā. Savukārt kopš marta Rīgas firmu vada Jānis Lapiņš. Viņa paraksts arī uz jaunākā Aqua Rīga gada pārskata, kur Lapiņš skaidro, ka 500 tūkstoši zaudējumi radušies, jo nav sasniegti plānotie pudeļūdens pārdošanas apjomi. Neesot bijusi pietiekama mārketinga stratēģija.
Uzņēmuma finanšu situācija es uzskatu, ka ir stabila, nu, un līdz ar to uzņēmumam jādara viss iespējamais, lai attiecīgi audzētu pārdošanas apjomus, un tad jau viņi palika vien labāk un labāk.
Ar ūdens tirgus marketingu gan Lapiņš šopavasar tālu nav ticis, jo internet meklētājos nav pieejama pat Aqua Rīga kontaktinformācija. Lapiņam gan kopš aprīļa beigām Rīgas domes uzņēmums nav vienīgā darba vieta.
Vides ģeoloģijas meteoroloģijas centrs lūdzu.
Sadarbību ar Aqua Rīga šefu Lapiņu sākus arī pati pašvaldību darbu uzraugošā ministrija, kas Rīgas biznesu kritizē. Ministrija Lapiņu iecēlus par valstī piedrošā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra valdes locekli.
Nu, strādājam daudzas darba stundas, nu, un apvienojam. Tas nozīmē, kas ir ikdiena darba stundas, ir daudzas, un līdz ar to gan tiek pavadīts meteoroloģijas centrā daudzas darba stundas, gan arī līdz vēliem vakariem arī Aqua Rīga.
Pašvaldība ministrijā, kas Lapiņu izvēlējusies arī savā uzņēmumā, viņa saistība ar Rīgas firmu gan bija jaunums. Edgars Kupčs, Latvijas radio.